Ada polisi ekiraga iri ko muwala wa myaka 19 gugombye mu bwala ngono mukozi wa wakati kubigambibwa nti aliko mwana omuto wa myaka 5 gwabadde akabasanya kigambibwa nti bino bibaddewo ku kitundu ekya Kimbugwe zone mu Luhaga ekibuli mugomola ya Makindye disiti ya Kampala. Ayogera polisi ya Kampala ekyokawala agambye nti omukwate ye Zaina Mary.
Kigambibwa nti omukozi w'ewaka yasangiddwa mubona n'omwana ono gubamulekera okukuuma ow'emyaka 5 ng'amukabasanya ng'ono ali mu kaduukulu kaffe ng'ajja kuba asimbibwa mu mbuga z'amateeka nga tweyongera okubiriza abazadde bana bonna abakozesa abakozi ewaka okubeera abeegendereza ate n'okusooka okunoonyereza ku mukozi oyo gw'oleese mu makaago nga tonnaba kumuwa mulimu nga tonnaba